ANO aplēses liecina, ka Ukrainas ekonomika pērni sarukusi par 35%. Salīdzinājumam finanšu krīzes laikā ekonomikas samazinājums bija 15%, 2014. Un 2015. Gadā 15%, bet pandēmijas laikā 4%. Ievērojami zaudējumi ciesti dažādās nozarēs un ekonomikai daudz lielākā mērā nekā iepriekš nācies pārslēgties uz dažādu lietu ražošanu kara vajadzībām. Zaudējumi vairāk nekā 34 miljārdu dolāru apmērā tika nodarīti Ukrainai ļoti būtiskajam lauksaimniecības sektoram. Tam par pamatu bija nespēja pa jūru eksportēt graudus, lai gan pērn vasarā eksports tomēr tika atsākts, šo nozari savā ziņā izglābjot. Šie eksporta nozīmi uzsvēris arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Naš morskī produkti eksport daje korist.
Mūsu pārtikas eksports pa jūru dod labumu Ukrainai. Aptuveni miljons ukraiņu strādā darba rūpniecībā, kas saistīta ar lauksaimniecisko ražošanu. Un tas, ka pagājušajā gadā mēs atbloķējām jūrniecības eksportu, šiem cilvēkiem ir personīgās un ģimenes sociālās drošības garantija.
Ukrainas augstākās rādas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks intervijā Latvijas radio pauda pārliecību, ka par spīti lielajām grūtībām ekonomiku ir izdevies noturēt.
Tagad, kad ir pagājis gads, kopš Ukrainā notiek karš, es varu teikt, ka mums ir izdevies noturēt ekonomiku, finanšu sistēmu, banku sistēmu kontrolē, un valsts budžetā esam atraduši veidus, kā finansēt izmaksas, pamatā kara izmaksas. Bet, protams, esam ļoti pateicīgi mūsu partneriem, kas padara mums iespējamu no Ukrainas budžeta nodrošināt arī sociālo sfēru.
Finansiālā palīdzība no ārpuses Ukrainai patiesi ir bijusi kritiski svarīga, un valstī joprojām nepieciešami lieli finanšu līdzekļi. Starptautiskā valūtas fonda vērtējumā šogad tie būs aptuveni 39 miljārdi dolāru. Tikmēr Ukrainas prezidents pērn rudenī Ukrainas vajadzības šim gadam aplēsa līdz 55 miljārdiem dolāru. Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis intervijā Latvijas radio sacīja, ka daļu palīdzības 18 miljārdi eiro nodrošina Eiropas Savienība.
Atlikušo daļu vajadzētu nodrošināt pārējiem starptautiskajiem donoriem ASV, starptautiskajām finanšu institūcijām, kā Starptautiskais valūtas fonds, Pasaules banka, citām G7 valstīm.
Ukrainas valdība norādījusi, ka šim gadam finanšu nepieciešamība varētu būt nosakta, taču Eiropas Savienība ir gatava reaģēt, ja būtu nepieciešamas papildus vajadzības, tā piebilda Dombrovskis. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen Minhenes drošības konferencē pauda viedokli, ka atbalsts ir jāturpina, un tieši starptautiskajām finanšu institūcijām būtu jādara vairāk palīdzībā Ukrainai.
Ukraine needs to survive economically.
Ukrainai nepieciešams izdzīvot ekonomiski. Un ir labi, ka esam lēmuši par regulāru budžeta atbalstu Ukrainai 1,5 miljārdu eiro apmērā ik mēnesi. Un mūsu amerikāņu draugi pievienojas. Un es domāju, ka arī starptautiskajām finanšu institūcijām šajā ziņā jādara vairāk.
Apņemšanos palīdzēt pauž starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristalina Georgieva. Viņa janvārī norādīja, ka Ukrainas ekonomika aizvadītā gada laikā parādījusi savu izturību, tomēr atbalsts tai ir jāturpina.
We are working on providing support for Ukraine.
Mēs strādājam pie atbalsta sniegšanas Ukrainai. Mēs esam novērtējuši, ka Ukrainas vajadzības svārstās no 3 līdz 5 miljardiem dolāru mēnesī. Ukraina ir izrādījusies ārkārtīgi izturīga. Ukrainas ekonomika darbojas. Pensijas tiek maksātas. Vietās, kur notiek gaisa triecieni, elektrības, ūdens piegādes un siltuma atjaunošana notiek ļoti ātri.
Tikmēr pērn publicētais Ukrainas valdības, Eiropas komisijas un Pasaules bankas kopīgs novērtējums ieskicē summu, kas ir ievērojami lielāka par pašreiz nepieciešamajiem tēriņiem, proti summu, kas būs nepieciešama Ukrainas atjaunošanai pēc kara, un tās izmaksātu aptuveni 349 miljārdus dolāru. Vēl jo vairāk skaidrs, ka karš turpinās un šīs izmaksas aug. Darbs dažādos formātos, tostarp G7 formātā, notiek arī pie centieniem rast līdzekļus šīm vajadzībām, un līdzekļus varētu rast tostarp no Krievijas iesaldētajiem aktīviem. Rihards Plūme, Latvijas radio.